Počasnom konzulu Ruske Federacije u Crnoj Gori, gospodinu Boru Đukiću, vlada naše zemlje prije gotovo dvije nedelje uskratila je mandat za djelovanje ili, kako se to kaže diplomatskim rečnikom, povukla egzekvaturu. U tom smislu pozvali smo gospodina Đukića da dođe u naš podgorički studio i sa njim porazgovaramo o ovoj još uvijek aktuelnoj temi. Prije svega, Hristos vaskrse i dobrodošli u studiju Radija Svetigora.
Vaistinu vaskrese.
Evo, nakon dvije nedelje od ovih zaista nemilih događaja, kako gledate na to što vam se desilo i tu neprijatnost veliku koja vam je upriličena od strane vlade, odnosno Ministarstva vanjskih poslova vlade Crne Gore?
Prvo, Pavle, eto da pozdravimo slušalce vaše i naše braću i sestre. I eto da ja kažem na početku da sam to doživio kao veliku radost, zato što sam svrstan među 150 ruskih diplomata koji su na najbolji, najprofesionalniji način predstavljali svoju zemlju u inostranstvu.
Vaše povlačenje bilo je u sklopu jedne, da kažemo, međunarodne akcije usmjerene protiv Ruske Federacije, a sve povodom
Skripalj.
Da, pa da objasnite možda našim slušalcima koji nisu upoznati.
Pa eto, mogu da kažem da taj gospodin je bio u zatvoru zadržan u Rusiji prije nekoliko godina još sa jednim engleskim agentom. Međutim, kad su Englezi uhapsili dva ruska agenta u Londonu, onda se izvršila ta razmjena i on uopšte nije bio više interesantan niti za Rusiju, niti za Englesku, nije mogao da djeluje kao taj dupli špijun kako je djelovao ranijih godina, tako da Rusija se ogradila o tom trovanju odmah nekoliko puta i Rusija, vi znate sami, kao i što je slučaj s ovim našim izmišljenim takozvanim državnim udarom, Rusija da bi, kad bi željela nekome, ne daj Bože da naudima da je to hrišćanska zemlja, pravoslavna koja, a pogotovo pravoslavni lider njen, Vladimir Vladimirovič Putin, koji poštuje i sve konfesije i vjere u svojoj državi i na njegovom primjeru može to najbolje da se nauči kako treba sa svojim građanima postupati i sa svim i kako treba voditi politiku usmjerenu na dobrobit svoje zemlje. Međutim, da idemo daleko, malo kasnije ćemo o tome, Skripalja su jednostavno otrovali Anglosaksonci, da li Englezi, da li Amerikanci, da li zajedno, nisu ga otrovali skroz, otrovali su ga na pola.
On je preživio.
Evo njegova ćerka koja je bila pored njega, ona je već dvije nedelje u kućnom pritvoru. Znači, tu damu ne žele da puste, da da nikakvu izjavu. Susret sa njom traži konzul ruski u Londonu. Ona traži također susret sa ruskim konzulom u Londonu. Njoj je to zabranjeno. Što znači da se iza toga svega krije jedna velika laž, jedna velika neistina, što je upravo i poslužilo za cilj tih te isfabrikovane, da je tako nazovem, političko-diplomatske bruke koja se isfabrikovala u bezbjedonosnim fabrikama Londona i Vašingtona kad treba Rusiju okriviti za sve grijehove koji oni sami rade.
U čemu vidite glavne uzroke zašto se uopšte protjeruju ruske diplomate iz evropskih i svjetskih prestonica?
Zato što Evropa i cijeli svijet već zadnju deceniju i po, ili čak dvije, pa možda i dvije, da bolje rečeno, od NATO bombardovanja ili od intervencije prve u Iraku, pa onda preko bombardovanja kod nas, pa preko ovih lažnih njihovih borbi protiv terorizma u Egiptu, Libiji, pokušaj optuživanja Irana da je također koristio tu to neko hemijsko oružje, evo danas to imamo u Siriji, visi o koncu neka na konac visi ta neka akcija buduća. Međutim, upravo da se ne bi čula o istina o Rusiji i o ruskom djelovanju, protjeruju se, zatvara se kanal Rusija, Russia Today, protjeruju se ruski diplomate koji profesionalno obavljaju svoj posao, koji imaju kontakt sa građanima zemlje u kojoj se nalaze, sa medijima zemlje u kojoj se nalaze, u kojoj službuju, i da bi jednostavno ta istina ostala sakrivena, da bi Evropa i čitav svijet živio u laži.
Da bi se održavala rusofobija koja je uprilično prisutna kako u Britaniji, tako i u drugim zemljama.
Naravno. Šta je istina u Rusiji? Evo, Bogu hvala, ja to ću i vama uvijek pričati, ono koliko imam saznanja o Rusiji. Istina u Rusiji je da je to jedna najveća na svijetu zemlja koja se jedina na svijetu bori protiv međunarodnog terorizma. Bori se uspješno, što je pokazala u Siriji. Evo, prije neki dan su naselili predgrađa Damaska ljudi iz Sirije koji su 3 godine i više bili protjerani sa svojih ognjišta. Oni su padali na koljena pred ruskim vojnicima, grlili su ih, zahvaljivali su im se što su ih vratili na svoje ognjište. To je u vojnom smislu. U vojnom smislu također imamo i istoriju koja se krije o Rusiji u Europi. Znači, evropska omladina, evropska djeca, danas im je zabranjeno da saznaju, međutim, oni će to saznati. Prije ili kasnije imamo internet, imamo ljude koji to pričaju. Evo, ja ću to uvijek da pričam. I treba da pričam, nego da vičemo o tome da je Rusija oslobodila Europu 4 puta. Ona je dobila 4 svjetska rata, pri tome nije nijedan započela. Ona je oslobodila cijelu Europu od Osmanske imperije, pa je oslobodila cijelu Europu od Napoleona, pa je oslobodila cijelu Europu, ovaj što mi nazivamo prvi svjetski rat, mada je to 3. od Austro-Ugara, i 4. svjetski rat, kako bih ja nazvao, mi ga nazivamo 2. od nacističke Njemačke.
Danas izjednačava uloga nacističke Njemačke i Rusije, koja je odigrala presudnu ulogu od oslobađanju Europe od fašizma. Čak su promijenili dan pobjede nad fašizmom u dan Europe.
Ja bi ovaj jedno polarni svijet i anglosaksonsku demokratiju nazvao nacizmom, i nazvao bih je, nije me strah tih riječi, naglosaksonskom demonokratijom. Jer ovaj jednopolarni svijet sa jednim takozvanim liderom, pošto je, kažem takozvani, zato što ovo nije jednopolarni svijet, ovo je sad nije ni dvupolarni, ili kako kažu na engleskom bipolarni, on je tripolarni svijet. Znači, imamo 3 velike sile, Kinu, Ameriku i Rusiju. I kad to shvate ljudi, kad shvate tu istinu, onda će svijet opet da zaživi na jedan lijepi način. Neće biti jedan centar moći koji diktira svima, koji porobljava sve zemlje, koji kolonizuje, evo nažalost, i našu Crnu Goru. Nego bih se osvrnuo na ovu istoriju, pa da prećemo na sadašnjost i na budućnost. Istorija govori da Rusija nije nijedan rat od tih započela, a svaki je uspješno završila. Ruska carska vojska je došla i do Konstantinopolja, do Svete Sofije, današnjeg Istanbula. Ona je došla do Eiffelove kule, došla je u Beč i kasnije u Berlin Crvena armija. Ona se nije tamo zadržala, nije kolonizovala te zemlje kao što to radi Engleska, Amerika, Francuska i evropske zemlje. Ona se povukla iz tih zemalja, ostavljajući slobodnim te evropske gradove evropskom narodu. Umjesto sad, zbog tih činjenica istorijskih, da Rusiju svi blagosiljaju, i ruskog cara, i čak, eto, i tu komunističku Rusiju, koja se ispostavilo da nije pravilna, i tu Crvenu armiju, oni sad rade ovo zbog te neke, ja nekako ne bi to mogao drugačije da nazovem nego ljubomora ili licemjerstvo, ovo sakrivanje prave istorije i prave istine u Rusiji. U ekonomskom smislu, Rusija je zemlja koja ima 2/3 svjetskih rezervi, svjetskih dobara. Kad je riječ o nafti, metalima, svim rudama, cijela Mendeljeva tablica elemenata se nalazi u Sibiru. Rusija je zemlja rasadnik naučnika. Najviše naučnika zemljinoj kugli, cijelom našem svijetu, dala upravo ta zemlja. I na današnjeg daje. Kako reče jedna dama iz svjetske diplomatije, ne bih želio ta imena neka ni da pominjem, kaže nije pravilno da jedna zemlja ima 2/3 svjetskih dobara. Nego trebamo mi svi da koristimo ta dobra, pošto je to dobro kao cijelog svijeta i pripada nama svima. To isto kao da vam neko kaže, evo vi imate veliku kuću, pa one dvije sobe, tamo djeca su se poudala, djevojke otišle, sad su one dvije sobe vama prazne i sad vi nemate pravo da to bude vaše, nego sad ćemo mi da vama otmemo te dvije sobe ili da se uselimo u njih da mi živimo. To je ravnostepeno tome. U ekonomskom smislu, još da kažem, Pavle, evo na primjer Turska, najveća zemlja u regionu ovom našem, koja je islamska zemlja, koja sa Rusijom nema neku prečeranu istorijsku povezanost kao što ima Crna Gora. Turska je najbolji danas ekonomski partner Rusije. Ona je prepoznala u Rusiji mudri predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, je prepoznao u Rusiji tu njenu ekonomsku silu, tu njenu moć, tu njenu ideju za investicijama u svijetu. I prije neki dan je Putin bio u dvodnevnoj posjeti Turskoj, gdje je počela izgradnja jedne od najvećih na svijetu atomske elektrane, koju će Rusija da finansira u Turskoj, u blizini Istanbula, sa 20 milijardi eura. Ta elektrana će da daje struje da može da osvijetli cijeli Istanbul. Ta elektrana će da ima 4 reaktora, pa onda neki podaci, ako sam dobro zapazio, može da izdrži 9 stepeni Richtera, pa može da izdrži pad borbenog aviona direktni na nju, pa je to sa najsavremenijim mogućim tehnologijama, što ne postoji ni u Japanu, ni u Americi, ni nigdje. Rusija je zemlja budućnosti i Erdogan je prepoznao tu Rusiju takvu, tu budućnost, on sarađuje sa njom. Na našu veliku žalost, naša vlast politički oslijepljena, diplomatski nemudra, ona protjeruje takvog našeg historijskog, tradicionalno dobrog prijatelja. Evo, ja sam baš na tim pregovorima učestvovao, oni su htjeli prije nekoliko godina da naprave drugi blok elektrane u Pljevljim. To je njima zabranjeno. Počeli su pregovori sa Česima. Česi to nisu uradili. Rusija je htjela da nas uključi u Južni tok. Vlada Crne Gore to zabranila. Počeli su pregovore sa Azerbejdžanom. Isto oko nekog tamo toka koji nikad neće, svima je jasno da to nikad se neće desiti. Upravo ta, da ne nazovem glupost, diplomatsko-politička, nego nedostatak mudrosti, on je prepoznatljiv u našoj zemlji najviše, ja mislim, u regionu. I Hrvatska sarađuje sa Rusijom. I Slovenija sarađuje sa Rusijom. Imaju robnu razmjenu veliku.
A zbog čega je tako? Zbog čega se Crna Gora odrekla tog vjekovnog prijateljstva sa Rusijom? Da li su u pitanju samo ekonomski interesi, politička prijateljstva, možda postoji neki duhovni razlozi?
Pa po mom subjektivnom mišljenju, to su, pa nisu ni politički, nisu ni možda lični interesi. To je jednostavno prihvaćenost sa strane naše rukovodstva zemlje, prihvaćenost tih anglosaksonskih savjetnika ili konsultanata, da ih ne zovem drugom riječju, koji su prisutni u svim našim institucijama. I Crnom Gorom se, nažalost, ne upravlja iz vlade Crne Gore, niti iz skupštine Crne Gore, niti iz predsjedničkog aparata Crne Gore, nego se Crnom Gorom upravlja preko Brisela iz ambasada Engleske i Amerike u Crnoj Gori. Tako da sve te odluke nisu, ja ne bih želio, pošto to naša braća i naši prijatelji, naši rođaci, naši komšije, svi ti ljudi koji tamo rade, ne bih želio, ne daj Bože, pogotovo u dane ove posle velikog posta, naše najsvjetlije pravoslavne hrišćanske dane, da osudim nikoga, a pogotovo one braću našu. Nego su jednostavno oni primorani da slušaju te konsultante. Ja sam, evo Bogu hvala, imao prilike da se susretnem s njima čak daleke, evo za dan današnji, 93. 4. 5. 6. i 7. godine, kad sam posle završene ekonomske akademije Plehanov u Moskvi otišao da radim u Almatu. Almata je tada bila glavni grad Republike Kazahstan na čelu sa mudrim predsjednikom Nursultanom Nazarbajevim, koji je do dana današnjeg predsjednik, za koga glasa preko 80% građana te zemlje. To je jedna islamska, prelijepa zemlja sa mudrim ljudima i na čelu sa mudrim političarem. Jer kako Rusi imaju jednu poslovicu, kaže, riba trune od glave, a čisti se od repa. Znači, ona, ako je na čelu mudar čovjek, onda i ta zemlja će da ima jedan uspjeh. Kao, eto, pravi primjer je Kazahstan. Znači, to je druga zemlja po veličini, zemlja bivšeg Sovjetskog saveza, koja ima teritoriju kao pet francuskih.
Iz Kazahstana je poletio prvi čovjek u svemir.
Jeste, sa boje Bajkanura, da, i dan danas je taj, čak je moj i drug sad šef tog aerodroma. On je bio predstavnik trgovinske palate tada u Jugoslaviji, ili privredne komore, naš jezik, prevedeno u Beogradu. Konstantin Busigin, baš jedan izvanredan čovjek. Nego, nećemo sad o tome, nego sam želio ovim stranim konsultantima. Čak u mom ulazu je živio jedan Amerikanac koji je bio treći sekretar ambasade i koji je u jednom lovu, zato što sam ja tamo družio sa ministrima, i zamolio me da ga povedem u lov sa sobom. I on, posle neke čašice votke, rekao je mene da ima platu 38.000 eura mjesečno. Tad su tad bile velike plate. Ja sam imao 7.500. Što je bio ogroman novac tada, i sada je to isto veliki novac. I da ima u sefu nekoliko miliona dolara uvijek, da može da kupi nekog ministra, gradonačelnika, da ga lobira, i tražio je da ja njemu pomognem u tome. Ja sam se tu konsultovao sa mojim drugom iz Kazahstana sa jednom negacijom da ja ne bih želio u tome da učestvujem, što je niti njemu savjetujem, ali eto, prenio sam mu te riječi. S obzirom da je ovaj moj drug bio rođak, danas je rođak sa predsjednikom Kazahstana, da li je on to njemu rekao ili je predsjednik Kazahstana, naravno iz mnogih izvora to osjetio. Znači, mudri predsjednik je prozreo namjere tih anglosaksonskih konsultanata koji su bili počeli da dovode njegovu zemlju do zaduženja. On je odmah njih protjerao, objavio je personama non grata dosta tih ljudi, i 96. 7. godine on je upravljao sa svojom zemljom. Sa njegovom zemljom se nije upravljalo iz inostranstva, niti iz ambasade Amerike u Almati. Opet ponavljam, sad je Astana glavni grad, tad je bila Almata, niti iz ambasade Engleske, nego je on rukovodio svojom zemljom. Nažalost, u Rusiji je slučaj malo sa zakašnjenjem posle predaje vlasti Jeljcina Putinu 2000. godine. Putin je 2001. već druge, treće počeo to da radi, međutim, Rusija je tada bila na koljenima. Bilo je ogromno zaduženje prema MMF-u, Međunarodnoj banci za rekonstrukciju i razvoj, prema Parijskom i Londonskom klubu. Međutim, Putin je, Bogu hvala, sve to uspješno vratio i počeo je on da upravlja sa svojom zemljom. I sad vidimo da je Rusija ekonomski oporavljena, sad vidimo da je Rusija stoji čvrsto na svojim nogama. I umjesto mi da se rukovodimo tim primjerima, mi smo postali poslušnici te briselske s tih savjeta. Tako je slučaj sa našom, evo, ne treba niđe dalje, idemo sa susjednom Grčkom. Ona čak što više mora da prodaje svoju teritoriju, ne da prodaje, nego da daje za taj dug. Kod nas u Crnoj Gori zaduženje je preko 3 milijarde. Mi smo, ne svake godine, ni svakog mjeseca, mi svakim danom zadužujemo još, taj dug rapidno raste. Nama je dug veći od bruto nacionalnog proizvoda. Nama je dug veći od budžeta. Mi 10 puta više uvozimo nego što izvozimo. Skoro 10 puta. Evo sad je neki podatak, baš jučer sam čuo na televiziji, kažu da 300 miliona eura izvezemo, a preko 2 milijarde uvezemo. A ne treba ništa da idemo mi od naše pijace. Pođemo na pijacu, odakle su rotkvice iz Italije, odakle krompir iz Francuske, odakle pršuta iz Holandije ili Belgije. Tako da mi kao jedna poljoprivredna zemlja sa razvijenim stočarstvom i poljoprivredom, koji bi trebali da uložimo u to, u naša sela, mi smo ostali, došli do toga da uvozimo meso i prehranu, voće i povrće iz svijeta, voće iz Turske, paradajzi, jabuke, šta znam. Sve to je nekako neprirodno, neprihvatljivo, sve to nekako ekonomski loše, pa mora i biti loše kad mi smo tu najdeblju granu ekonomsku na kojoj smo sjedjeli zadnjih 10 godina, a to je Rusija. Mi smo tu granu šegamo i skoro je nismo okinuli. A možda smo je i otkinuli. I to je neprihvatljivo. Rusija je razvila naše crnogorsko primorje za posljednju deceniju. To svi ljudi znaju od Ulcinja do Herceg-Novog. Svi naši u našoj mnogonacionalnoj i mnogokonfesionalnoj Crnoj Gori. Svaki Ulcinjanin, Baranin, Petrovčanin, Budvanin, Tivčanin, Hercegnovljanin će reći da je Rusija najzaslužnija za ekonomski preporod te naše obale.
Kolika je bila uloga vas kao počasnog konzula u posredovanju između onih ljudi koji su voljni da ulože svoj novac i da investiraju u Crnu Goru, i uopšte generalno kolika je bila vaša uloga u saradnji sa ruskim državljanima na području Crne Gore i koliko će vaše povlačenje uticati negativno na odnose između Crne Gore i Rusije i investitora iz te zemlje?
Pa ja sam od kad sam se vratio 97. godine u Crnu Goru, prvo moram to da kažem, nisam bio u Crnoj Gori 4-5 godina do tada, i ja sam jedno godinu dana išao po Crnoj Gori sa fotografskim aparatom. I puno mi je bilo srce od saznanja, pošto sam obišao puno zemalja svjetskih do tada, da sam se rodio u najljepšoj zemlji na svijetu. S jedne strane sam se radovao, a s druge strane sam žalio, zato što sam znao da živjeći tu, ostajući godinu, dvije, tri dana, da će moje oko da prestane da gleda tu ljepotu, kao što je i sad prestalo. Jednostavno, prođem kolima, uvijek se neđe nešto ili žuri, ili se to ne vidi, ili se nešto sluša, ili se sa nekim razgovara, i ja sad danas prođem pored Svetog Stefana, tako ga vidim krajem oka, ali ne vidim da je on toliko lijep kao što je u stvari lijep. Pođem do Žabljaka, pa Prograšavnika, pored onih lijepih, pogotovo sad ovim autoputem novim, lijepe predjele, isto ne primijetim. Primijetiš ih prvi put, drugi put kad prođeš, a poslije te nekako sve postane normalno. To je upravo ono što zašto svi ljudi iz cijelog svijeta koji dođu jednom u Crnu Goru, oni žele opet da dođu. I upravo je to što mi treba da razvijemo svoju poljoprivrednu proizvodnju, da se ne samo ljepota vizualna iz Crne Gore vidi u svijetu i prepozna, nego da se prepozna i naš produkat, naš proizvod. Ja sam na ovo pitanje, Pavle, što ste mi postavili, bio stranac u dvije zemlje, u Rusiji i u Kazahstanu. I evo, rekao sam kolika mi je plata bila u Kazahstanu. Tamo sam, to su mudri ljudi, ali ipak dok nisam upoznao prave ljude, ja sam osjećao sebe kao nekog velikog slona od koji ide tim ulicama grada, od kojeg hoće svako da uzme po jedan komad mesa. Znači da iskoristi na neki način. Upravo znajući da tako mnogi ljudi u Crnoj Gori su gledali te bogate Ruse koji dolaze, ja sam sve sam uradio da oni ne osjete ono što sam ja osjećao u inostranstvu. Da oni osjećaju, da se osjete u Crnoj Gori kao kod kuće, ali bez prefiksa kao, nego da se osjete kući. To je bilo riječ u iskustvu, imam u mnogim investicijama po Crnogorskom primorju, u Petrovcu, u Budvi, u Herceg-Novom Baru, Ti ljudi su mene ovaj dan danas zahvalni, to su moji sad prijatelji koji su napravili najljepše kuće i koji su vlasnici najljepših i hotela po Crnogorskom primorju sa 5 zvjezdica. Oni su moji prijatelji i zahvalni su im na tome zato što sam ih ja pravilno konsultovao i pravilno sam im pomagao, ne tražeći za uzvrat nešto pretjerano. Međutim, oni su kao dobri domaćini uvijek mene nagrađivali više možda nego što sam ja zasluživao i u tim svim procesima privatizacionim i investicionim. Rusi su uložili po zvaničnim podacima preko 3 milijarde eura u Crnu Goru za zadnjih 10 godina. Ta cifra je mnogo veća. Ta cifra je 4,5 milijarde. Na ovaj ili na onaj način su donijeli novca u Crnu Goru. Ruski turizam i ruske investicije učestvuju sa 30% u brutonacionalnom proizvodu crnogorskom. Svake godine. Kako je uticala ova političko-diplomatska bruka i sankcije 9 puta prema Rusiji i ulazak u NATO i priznavanje Kosova? Sve je to uticalo na Ruse koji imaju nekretnine u Crnoj Gori, koji stalno žive i koji dolaze svake godine kao jedno još veće povezivanje između građana Primorja koji se druže sa tim Rusima. Sad naši građani još više žele da pomognu tim Rusima. Oni osjećaju neku krivicu zbog ovih nakaradnih odluka naše vlasti prema tim Rusima. Još ih više vole. Znači, nasuprot, povezivanje je postalo još veće. I sad imamo podatke, eto kako je to paradoksalno, da ove godine će doći u Crnu Goru još više ruskih turista nego prošle godine. Tako da to uopšte ne utiče, to samo govori o ljudima koji donose takve odluke, a ne nikako o tradicionalno dobrom istorijskom prijateljstvu između ruskog i crnogorskog naroda. To prijateljstvo se učvršćuje, utvrđuje i Bogu hvala što je to tako.
Baš juče je izašla vijest da je Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije, prokomentarisao da ne razumije zbog čega su se pogoršali tradicionalno dobri odnosi između Crne Gore i Rusije. Kažete, ove godine neće uticati na broj turista, neće uticati na investicije. Da li će nastavak ovakve politike trajno ugroziti odnose Rusije i Crne Gore i koliko je to opasno, ne samo u ekonomskom smislu, nego koliko je to opasno kada imamo u vidu i onu kletu Svetog Petra Cetinskog, za koju ste vi nedavno rekli da se molite da ne stigne.
Jeste, ja se upravo njom i rukovodim. I bilo bi potpuno prirodno da se svaki građanin Crne Gore rukovodi tim blagoslovom našeg najvećeg sveca i duhovnika svih vremena, Svetog Petra Cetinskog, koji je rekao: neka je proklet svaki Crnogorac koji je odstupio od majke Rusije. A zadnje riječi njegove su bile, ili zadnja rečenica, koji ju je uputio svom brataniću, vladiki Radu, Petru II. Petroviću Njegošu, lovčinskom tajnovidcu. Rekao mu je prije nego što je zaklopio svoje svete oči: moli se Bogu i drži se Rusije. I u te dvije rečenice je sve rečeno. Tim prije što eto kažem, on je sveti čovjek. On je bio i svjetovni i duhovni vladar ove zemlje. Kasnije njegov bratanić također. Naš lomčinski tajnovidac. Evo upravo danas idem na Lovćen, Bogu hvala, da posjetim našeg svetog čovjeka. Želio bih, Pavle, da kažem, ako dozvolite, baš upravo o tom spoju duhovne i svjetovne vlasti. Danas naša vlast, rukovodeći se Briselom, znajući da najviše građani vjeruju u instituciju, našu kanonsku pravoslavnu crkvu, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, da ako CEDEM kaže da 65 ljudi vjeruje u tu instituciju i najradije njoj, u nju gleda kao istinitu instituciju, što je istina. Ako to kaže CEDEM, ta neka istraživačka organizacija koja je, znamo da je kontroliše vlast, onda znamo da je to preko 70%. Vlast u Crnoj Gori je par excellence bila spojena u istoriji. I tada je Crna Gora, zahvaljujući tome, mudrom rukovodstvu, ostala zemlja koja nije bila jedina zemlja u regionu koja nije bila osvojena niti od strane Osmanske imperije, niti od strane Austro-Ugarske imperije. Bila je slobodna. I danas nama, kad kažu vlast treba da bude odvojena od crkve, crkve treba da se miješa u važne odluke, to je jedna velika laž, to je jedna velika neistina i to je jedna velika prevara. Nikako drugačije ja to ne mogu da nazovem. Evo zašto. U islamskim zemljama, arapskim, u čemu prednjače Irak, Iran, Libija, Egipat, Pakistan i tako dalje, bez savjeta staraca, to su njihovi imami, islamski duhovnici, ne može se donijeti nijedna odluka u zemlji, a pogotovo neka važnija, bez njihovog savjeta i bez njihove mudre odluke. U Izraelu također. Ne trebamo da idemo u arapske zemlje u Izrael, nego evo tu preko mora imamo državicu hrišćansku, katoličku, Vatikan, gdje se bez amina rimskog pape niti Amerika mogla bombardovati nas 99. godine, niti je Evropska unija mogla donijeti nijednu važnu odluku. U našem komšiluku, u Albaniji također, u Srbiji, našoj bratskoj prvoj zemlji, također, velika je sprega između vlasti i crkve. Mi vidimo da na svim većim crkvenim praznicima predsjednik Srbije dođe, pa sjedne, pa se savjetuje sa našim njegovom svetošću, patrijarhom Irinejem. Ranije je to bio slučaj sa našim svetim patrijarhom Pavlem. Kod nas u Crnoj Gori, mi smo jedina zemlja, znači, koja se poštuje ne tekovine svojih predaka, nego tekovine titoizma i komunizma, gdje je crkva bila otuđena od države, gdje se to nije smjela čuti nikakvo mišljenje, gdje su zatvarani crkveni velikodostojnici, i to, nažalost, veliku našu se dan danas kod nas vlast to produžava. Tu komunističku ideju, kao što je naš sveti vladika Amfilohije, kojeg ja puno cijenim i volim, eto kao i 70%, 75% naših građana, kaže riječi jednog vladike, teško vama kad vama počnu da upravljaju nekrštena djeca krštenih komunista. I to je upravo slučaj sa nama. Kad vrh naše vlasti govori mi smo ateisti, mi tu smo bezbožnici jedni, kad ih ne može vidjeti niđe u crkvu. Ona jeste odvojena od države, niti ima nijedan monah da sjedi u parlamentu, niti u, nažalost, niti u vlasti, niti ima jedan ministar da sjedi u Cetinskom manastiru. Ali mi moramo da znamo da smo mi, poštujući sve konfesije u Crnoj Gori i manjine, da smo mi pravoslavna zemlja većinski. I ako vi ne poštujete vaše pravoslavlje na čelu vlasti, onda neće niko poštovati ni vas. Ja, na primjer, sam doživio, evo moram i to da kažem kad pričam o Almati, to je vrlo, vrlo interesantno, i kako sam se ja osjećao u svojim grudima, to samo ja znam. Ja sam na Božić uvijek i na pravoslavnu novu godinu, 13. na 14. uvijek u Almati, pošto sam tamo se bavio lovom, po nekoj našoj staroj tradiciji, imaju i tamo u Kazahstanu tu tradiciju, izlazio na terasu i sve metkove koji bi mi ostali od lova, pa pucao sam sa terase, na taj način sam zvao moje drugove i komšije, upravo i tog Amerikanca koji je bio, dođe i on, i svi Kazahstanci, muslimani, dođu, čak dođe komandir policije, pošto je preko puta moje zgrade, preko ulice je bila stanica policije, dođe i on, i mi se tu okupimo i proslavimo i Božić naš i pravoslavnu Novu godinu. Jer su, to je, ja sam tamo živio 4 godine, 5, to je bila svake godine tradicija. Da bih ja došao u moju Crnu Goru 97. godine i da bih se mislio 98. godine u januaru, da li ja da izvadim onu moju pušku i ispucam Čanžer Metkova sa terase u ulici 13. jula gdje sam porastao, zato što je tada bila neka razdvojenost Momira i Mila, koliko se sjećam, zato što tada se nekako srpstvo počelo da se teroriše kod nas. Ja se mislim, hoću li, niko to ne radi, odmah te nekako karakterišu, naravno da sam ja uzeo i opalio i obilježio taj praznik sa svojim drugovima i prijateljima, ali to je jednostavno neprihvatljivo, da u islamskoj zemlji ja sam mogao to da radim, kad sam došao u moju Crnu Goru, da to nisam, da sam se mislio da li to da uradim. To je potpuno, potpuno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je i opet isfabrikovano pitanje u tim londonskim fabrikama, da ih tako nazovem, institutima njihovim, ko si ti, Srbin ili Crnogorac? Ja kad mi jedan general u Moskvi postavio posle NATO, za vrijeme NATO bombardovanja, kad sam tamo bio na Ruskoj diplomatskoj akademiji, na postdiplomskim studijama, gdje sam i doktorirao 2002. godine, na katedri gdje je Evgenij Maksimović Primakov bio jedno vrijeme dekan, pita mene general, ko si ti? Ja, Pavle, nisam znao šta da mu odgovorim. Ja kažem, ja sam i Srbin i Crnogorac, ali on je kako ljutito, to je bilo prije 20 godina, bio sam napola mlađi i onako ja sam se nekako zbunio, ma ne može to tako, reci mi ko si. Da li čak su i ruski generali ovi u Jelcinovskoj administraciji, to pitanje je došlo do njih, pa onda kod naše braće Srba, ko si. I onda mene Bog da jednu, jedan lijepi odgovor, ja mu kažem, to isto kao da me pitate, jesam li majkin ili tatin sin. To je neprijateljsko pitanje prema meni, jer vi sumnjate da li je mene moj tata napravio ili da li me majka rodila ili me našla u kupus ili me roda donijela. Tako da ne može biti Crnogorac ako nije Srbin, ne može biti čak eftoni Hrvat i Musliman, taj koji je Bošnjak, koji je, oni su, to je južnoslovensko, srboslovensko pleme koje je živi na ovim prostorima, pa vidimo sada naši katolici pale badnjake. Pa to je najsvežiji primjer da su oni Sloveno-Srbi. Pa evo, ne treba niđe dalje da idemo nego da ukucamo internet kako se zove biskup Barski. On se zove biskup Barski, egzarh Srpski. Kako se zove knjaz Vladimir u Elbasanu. Pođemo, ikona koju sam ja više puta celivao, pošto uvijek kad tuda prolazim svratim u hram Svetog Jovana Vladimira našega, kaže knjaz Srpski, piše ispod ikone. Mislim, i to su neke činjenice koje upravo naša vlast sve to zna. To su naša braća i sestre sa kojima ja imam sa pojedinima i dobro prijateljstvo i drugarske i komšijske odnose i sve to. Međutim, oni to znaju, ali oni to kriju, oni se toga boje da pričaju. Upravo od koga se boje? Upravo od rukovodstva stranog koje se nalazi u našoj zemlji. E upravo mi treba da njima pomognemo, da oni to shvate, da ti strani konsultanti također to shvate, da mi nismo glupi neki narod, sad neću da nas upoređujem ni sa Amerikancima, ni sa Englezima, nego da smo mi jedan mudri, pametni narod koji razumije srpski jezik, koji govori južnoslovenskim, srpskim svojim jezikom, koji hoće da nam otmu, koji narod koji je na silu uguran u NATO savez, u jedan savez koji je u raspadanju. Evropa također, Evropska unija u raspadanju. Mi 20 godina ulazimo u tu Evropsku uniju i sad znamo da nećemo do 2029. ili 30. ući. Ko zna će li biti te Evrope u raspadanju, kažem, tada. To je samo neka priča, čak smo i ministarstvo organizovali posebno koje se bavi tom pridruživanju. Mislim, to je tako toliko smiješno, to je toliko nekako bručno za naš narod, umjesto da se pozabavimo ekonomijom, svojom nacionalnošću, a ne ovim razjedinjavanjem, gdje jedna majka rodi i tim pitanjem Srbin i Crnogorac. Jedna majka rodi Srbina jednoga sina, a drugoga Crnogorca. To nema niđe ljudi u svijetu ovo što se kod nas dešava. I sa crkvom, i sa svim. E sad, ajde kad smo od ta četiri velika pitanja i od te četiri velike pogrešne odluke, znači priznavanje Kosova, ulazak u NATO, pridruživanje 9 puta sankcijama prema Rusiji i protjerivanje ruskih diplomata. Narod je bio, evo, čak je to premijer, uvaženi gospodin Marković, rekao nedavno, mi smo imali političku viziju kad smo priznali Kosovo, iako je 85% građana Crne Gore bilo protiv toga. E pa sad, to objasnite mi, Pavle, kako mi to da shvatimo. I danas imamo, ranije jeste Crna Gora, treba reći, vlast je napravila i mislim, dobre korake, ne može sve biti loše. Eto, imamo taj autoput, imamo tunel prema Baru, imamo put prema Žabljaku gore, imamo Crnu Goru prepoznatljivu u svijetu. Ali ranije su se naša vlast prije izbora pogotovo otišla bili da se sretne sa ruskim premijerom ili ministrom inostranih poslova, sa američkim, engleskim, njemačkim, francuskim. Mi danas vidimo da se budući kandidat za predsjednika sreće sa kim? Sa Ramom. Da ide u takozvanu...
Održava ga Haradina.
Da. Ide u takozvanu državu Kosovo. Priznao je, poslao tamo ambasadore. A s druge strane, želi da ima dobro odnose sa Srbijom. Pa to ne može nikako da se nazove osim licemjerstva. Bogu hvala da su za dobre odnose sa Srbijom i sa Rusijom 85% građana Crne Gore, koji su i muslimani i katolici i većina pravoslavnih. Što to znači? Da su oni svi protiv odluke o priznanju Kosova, da su oni protiv sankcija Rusiji, da su oni protiv ulaska u NATO. Samo narodu to baš upravo, evo, pošto su predsjednički izbori, ne bih volio politici na ovom svetom mjestu da pričam u hramu, ali eto, ne možemo je zaobići. To ljudi koji kažu u vlasti i u opoziciji da su ta četiri pitanja svršena stvar, to je neprihvatljivo. Zato što to nije svršena stvar, zato što 85% građana nije za to. Ni onih 8 od 10 policajaca koji rade u policiji, ni onih 8 od 10 vojnika, naših rođaka, prijatelja, kad nas samo sjednemo i pričamo sa njima, nije za to. Ni ti 8 od 10 državnih službenika u vladi Crne Gore, naših komšija, prijatelja, drugova. A pogotovo nije svršena stvar, zato što su te odluke donešene u godini kad je bio prepolovljen parlament. I nigdje u svijetu nema slučaja zabilježenog u istoriji, da se u političkoj istoriji svijeta, da se u prepolovljenom parlamentu donose tako važne odluke za jednu zemlju. Tako da sve to, molim se za našu vlast, za naše drugove, prijatelje i komšije, da im Bog pošalje tu političku mudrost, da preispitaju sva ta pitanja u bliskoj budućnosti. Što prije, to bolje za naš narod, da se ne bi totalno potpuno prodali i da ne bi našom zemljom upravljali i svim institucijama i nama kao građanima stranci, kao što sad upravljaju većinom naše privrede i pogotovo financija.
Evo, za kraj ovog razgovora, Boro, pitao bih vas, s obzirom da je Rusija ostala bez svog počasnog konzula u Crnoj Gori, da li su sada svi pravi Crnogorci pozvani da budu počasni konzuli Rusije?
E pa, to je, Pavle, baš ste lijepo to rekli, da je upravo svaki građanin Crne Gore kojem u srcu živi Rusija, znači on je dužan toj svetoj, najvećoj, najljepšoj i ekonomski najjačoj i vojno najjačoj zemlji na svijetu. U budžetu carske Ruske imperije je bila stavka pomoć Crnoj Gori. To je jedina zemlja koju je carska Rusija pomagala sa zlatnim rubljama. To mi ne možemo da zaboravimo. Mi smo dužni, ja lično, rukovodeći se pogotovo, kao što sam rekao, blagoslovom svetog Petra Cetinskoga, ja se rukovodim i dugom mojih predaka prema toj zemlji. Zato što ne bi postojalo Evrope da nije Rusija četiri puta spasila tu zemlju. I sad peti put je spašava. I spasit će, ja u to ne sumnjam. Bogom i Bogorodicom, Isusom Hristom vođena zemlja, ona će da spasi još jedan put čitav svijet od ove jeresi terorističko-anglo-saksonske ili nagle saksonske demonokratije. Počasni konzul, ja sam prestao da budem za ministarstvo inostranih poslova Crne Gore, ali za ministarstvo inostranih poslova Rusije nijesam. Jer na diplomatskom rečniku se zove patentno pismo, upravo ono pismo obraćanje ministra inostranih poslova Rusije Crnoj Gori da mene postavi na mjesto počasnog konzula Rusije u Crnoj Gori. To pismo nije povučeno. I mislim da nema nikakvog razloga da bude povučeno, pošto sam ja obavljao profesionalno svoj posao i nisam se samo bavio ono što mi je bio posao pomoći građanima, nego sam se bavio svim dvostranim odnosima, ekonomskim, duhovnim, sportskim, sveobuhvatnim povezivanjima. Čak sam povezao i policiju, i kako se to pravilno kaže, Internacionalnu policijsku asocijaciju Crne Gore sa Internacionalnom policijskom asocijacijom Rusije, i oni su već nekoliko godina, oni idu jedni kod drugih, oni su mene zahvalni za to povezivanje, oni se druže, idu, Rusi dolaze tu na raftinge, naši idu tamo na takmičenja razna, pobratio sam 7-8 gradova, puno tih kulturnih manifestacija i dešavanja su se odvila, što zahvaljujući, sad ne volim da se hvališem i hvalim, ali to moram da kažem, da sam ja direktno bio učesnik, a u mnogim slučajevima i inicijator takvih manifestacija koje su poslužile za učvršćivanje tradicionalno dobrih odnosa između Rusije i Crne Gore, između ruskog i crnogorskog naroda.
Nadam se da će tako biti u budućnosti i evo, puno vam hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce i želimo vam da i dalje nastavite da produbljujete i učvršćujete odnose između Crne Gore i Rusije.
Amin Bože daj.
Uvaženi slušalci, gost na našim talasima bio je gospodin Boro Đukić, doskorašnji počasni konzul Ruske federacije u Crnoj Gori, ali koji nam je rekao na našim talasima da neće ni od sada prestati da obavlja tu zaista časnu i bitnu funkciju.
Hvala.